Slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi să vă întreb un lucru foarte banal. Când ați văzut ultima dată o umbră? Dacă ați fi aici, ați vedea umbra de la floare. Acolo unde sunteți, vedeți un alt fel de umbră. Primul verset citit în această dimineață la timpul de evangelizare era acesta. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare. Legea, până la urmă, era un fel de umbră. Știți cu toții ce înseamnă umbra. Atunci când există un obiect, o persoană, un lucru, și când lumina vrea să treacă prin el, se creează umbră. Atunci când privești o umbră, nu poți să vezi foarte multe detalii. Spre exemplu, când cânta fratele Cornel Mureșan, m-am uitat și se crea o umbră în spatele dânsului. Și vedeam o parte din acordeon, vedeam o parte din trupul care reprezenta trupul fratelui Cornel și se forma o umbră care avea anumite forme. Anumite dimensiuni mai mici, adevărat, dar oarecum reprezenta persoana aceea, obiectul acela, când e vorba de un obiect, sau lucrul acela, când e vorba de un lucru. Observați, așa era Vechiul Testament. Vechiul Testament, de fapt, era ca o umbră. Dumnezeu nu vrea să prezinte neapărat legile acelea. Dumnezeu nu avea în gând să prezinte un ritual, un sistem religios, niște jertfe. Dumnezeu avea ceva mai mult de gând. Avea de gând să prezinte ceva care era mai de viitor. Niște bunuri pe care le numește autorul epistolei către evrei, bunuri viitoare. Nu bunuri prezente, nu bunuri legate de trecut, nu bunuri care să fie palpabile, ci bunuri viitoare. Și pentru că noi oamenii eram prea slabi ca să putem concepe dimensiunile eterne ale bunurilor viitoare, Dumnezeu a adus o umbră a bunurilor viitoare și ne-a arătat-o. Și mulți evrei au crezut că umbra este imaginea adevărată. Și mulți evrei au crezut că umbra este adevărata înfățișare, dar Biblia spune clar, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Și pentru că e doar o umbră, nu poate să facă nimic care să fie durabil, nu poate să facă nimic care să fie dincolo de timp. Putea să facă un singur lucru, să aducă o jertfă pentru un păcat și apoi, când apărea un nou păcat, din nou o altă jertfă. Observați că epistola către evrei, prin excelență, este scrisă evreilor, de aceea poartă numele acesta. Observați că capitolul 1, în mod special, prezintă pe Domnul Iisus Hristos și versetul 1 spune așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri, în multe feluri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. A folosit niște indivizi, niște personaje, a folosit Dumnezeu de-a lungul istoriei Vechiului Testament, niște profeți pe care i-a așezat undeva la intersecții de drumuri, dar dincolo de ei aveau să arate spre cineva. Nu ei erau scopul, nu ei erau sensul promisiunilor lui Dumnezeu, ci sensul și scopul promisiunilor lui Dumnezeu, finalul cuvintelor lui Dumnezeu era Fiul, slăvit să fie numele Lui. Observați-l cum îl prezintă autorul epistolei către evrei prin Duhul Sfânt, pe Fiul, pe Mesia, pe Hristosul, pe Domnul Iisus Hristos ca fiind deasupra îngerilor. Oamenii evrei nu puteau percepe să fie altcineva mai jos decât Dumnezeu, decât îngerii. De aceea uneori când se închinau, se închinau și îngerilor fără să-și dea seama și spuneau alte ori: oh, am văzut un înger, am văzut pe Dumnezeu, spuneau unii dintre ei, ca și Gedeon. Ei nu vedeau pe altcineva care să fie mai sus decât de îngeri, decât pe Dumnezeu. Și a venit autorul și a zis așa: fiți atenți, Iisus n-a fost doar un om, El a fost deasupra îngerilor, El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apoi capitolul 2 îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind deasupra durilor, deasupra ispititorului, deasupra diavolului, El care este mai puternic decât toți. Apoi îl prezintă capitolul 3 ca fiind marele preot, apostolul nostru al mărturisirii noastre, adică Iisus, spune versetul 1 capitolul 3, iar apoi îl prezintă ca fiind Cel care ne oferă adevărata odihnă, capitolul 4, iar în capitolul 5 începe să vorbească într-un mod special despre jertfe. Versetul 1 spune așa: în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor, dintre oameni, este pus pentru oameni, nu peste oameni, ci pentru oameni, în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. Ca să aducă daruri și jertfe pentru păcat. Dacă veți studia acest concept, acest cuvânt, jertfă sau jertfire sau jertfe, veți fi șocați când apare în Vechiul Testament și Noul Testament de peste 730 de ori. Apare mai mult decât apare rugăciunea. De ce a ales Dumnezeu să vorbească așa de mult despre jertfe? De ce Dumnezeu a alocat un spațiu așa de larg acestor concepte a jertfelor? Atunci când studiați cartea Leviticul, cu siguranță nu o puteți citi compact într-o singură zi, pentru că e foarte obositoare oarecum. Prezintă jertfele acelea care sunt daruri de mâncare, prezintă jertfele de băutură, prezintă jertfele de mulțumire și toate celelalte jertfe, arde de tot și nu intrăm în detalii. Dar în această dimineață, într-un mod special, capitolul 10 vorbește despre o jertfă care este deasupra jertfelor. O jertfă care nu este o jertfă care să fie de mulțumire, în primul rând, ci este o jertfă pentru păcat. Capitolul 10 spune așa: au fost multe jertfe pentru păcat. Mulți preoți erau obligați în fiecare dimineață, în regimul Vechiului Testament și în fiecare seară, să aducă jertfe. Și în fiecare an, marele preot avea acces o singură dată să intre în locul preasfânt. Mai întâi aducea jertfă pentru păcatele proprii și apoi pentru păcatele poporului. Dar a venit o jertfă. Și vreau să vă spun în această dimineață că jertfa aceasta este ultima jertfă. Mesajul vrea să se intituleze în felul următor: ultima jertfă pentru păcat. Ultima jertfă pentru păcat. A fost miliarde sau sute de miliarde, nu pot să le număr, câte jertfe au fost în toate generațiile de evrei. Dar a venit la un moment dat cineva și a adus, spune cuvântul Domnului în capitolul 9, de cel puțin două ori, a adus o singură dată trupul său, o singură jertfă. Nu există altă jertfă pentru păcat. Dacă vor fi biserici tradiționale sau numește de cum vrei, care îți vor spune, ca să treci din purgatoriu în locul numit rai, trebuie să aduci jertfe, nu crede. Pentru păcat există o singură jertfă. Este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să vă asigur în această dimineață că jertfa aceasta, nu numai că este singură, este ultima jertfă. Nu va mai veni niciodată Domnul Iisus Hristos să se crucifice pentru noi. Nu va mai veni niciodată un înger din cer să vină în locul lui Iisus să ia păcatele tale. Au fost multe jertfe, miliarde de jertfe, dar a venit o jertfă care este ultima jertfă. Este jertfa Domnului nostru drag, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Ultima jertfă pentru păcat. Există jertfe de mulțumire pe care trebuie să le aducem fiecare dintre noi. Există jertfe de laudă, spune capitolul 13 din cartea Evrei, care sunt cuvintele noastre, cântările noastre, jertfa buzelor noastre. Dar jertfa pentru păcat este una singură. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă vor fi oameni care îți vor spune: aprinde lumânări, înconjoară biserici, mergi târâși până la Atos, nu la crede. Nu crede lucrul acesta. Există o singură jertfă pentru păcatele tale. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Este jertfa care s-a dat pe un altar în formă de cruce și s-a dat afară din cetate, pentru că spunea legea Vechiului Testament că niciun om nu poate să moară decât afară din cetate. De aceea l-au prins și l-au dus pe un deal numit Golgota, un deal în formă de craniu uman, și afară din cetate l-au crucificat, el fiind ultima jertfă pentru fiecare care vrea să creadă în numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Ultima jertfă. Dar ce fel de jertfă să fie aceasta? De-a lungul istoriei, Dumnezeu s-a ocupat de jertfe. Priviți prima jertfă pe care a realizat-o Universul și pe care a perceput-o Universul, a fost realizată tot de către Dumnezeu. Dumnezeu nu vroia să crucifice, nu vrea să jertfească neapărat, pentru că versetul 5 spune așa: de aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai dorit nici jertfă, nici arderi de tot, nici jertfe de prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Dar vă întreb în această dimineață, oare se contrazice Dumnezeu?
Oare nu Dumnezeu a zis, oameni buni, dacă vreți să fiți iertați de păcatele voastre, Levitic capitolul 4, dacă vreți, oricine sunteți, căpetenie, conducător de stat, om de rând, popor sau oricine a păcătuit, chiar preot să fie, dacă vreți să aveți parte de iertare, atunci trebuie neapărat să aduceți un vițel în cazul poporului, apoi un țap în cazul căpeteniei și cel care este păcătos să pună mâna pe capul celui care este jertfit, preotul să jertfească vițelul, țapul sau celălalt animal, mielul. Și în momentul în care este jertfit, păcatele omului care este păcătos sunt transferate pe acel miel și mielul moare pentru păcatele lui. Pentru că plata păcatului este moartea. Nu tu ai zis, Dumnezeule? Nu tu ai poruncit asta? Pentru că aceasta era problema care se spunea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. După ce a zis întâi, versetul 8 din capitolul 10, tu n-ai voit și n-ai primit nici jerfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jerfe pentru păcat. Și în paranteză există o explicație a autorului, e pusă de Dumnezeu, lucruri aduse toate după lege. Oamenii aceștia când jerfiau, nu păcătuiau, oameni buni, oamenii aceștia când veneau la altar și preotul acela se consuma, se risca, risca viața lui să moară dacă avea păcate. El nu păcătuia când făcea aceasta. Și totuși, de ce Dumnezeu n-a dorit? Ce ai voi, Dumnezeule? Dacă tu n-ai dorit jerfe, dacă tu n-ai vrut neapărat să curgă sânge, ce ai dorit? L-am vrut pe fiul meu, vreau să zic că tatăl. Am voit pentru că spune cuvântul Domnului, versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi, adică jertfirea trupului lui Iisus Hristos. A vrut să spună autorul epistolei către evrei, atunci când se jertfiau un miel, Dumnezeu n-a avut în plan să ucidă, Dumnezeu n-a avut în plan să curgă sânge, Dumnezeu n-a fost un Dumnezeu crud care să vadă cum oamenii cresc un miel, an de an îl hrănesc și apoi când este fără cusur, îl aduc la altar. Dumnezeu n-a avut nevoie de asta, n-a vrut asta. Oamenii au avut nevoie de iertare și a vrut să le arate oamenilor că ei nu mai trebuie să păcătuiască, dar evreii n-au înțeles asta și au continuat să meargă în păcatele lor. Au continuat să aducă jerfe și în timp ce aduceau jerfe și păcătuiau. Pentru că spune cuvântul Domnului Isaia, capitolul 1, versetul 11. Ce-mi trebuie mie, zice Dumnezeu, mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderi de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, nu-mi place, oameni buni. Eu n-am nevoie de sângele acela. Eu n-am lăsat legea aceasta ca să vă demonstrez vouă că sunt un Dumnezeu crud și vreau să văd sânge. Nu sângele îmi place, mie îmi place altceva. Atunci când vedeți sângele acela, să vă dați seama cât de păcătoși sunteți voi, cât de crud este păcatul vostru și să nu mai păcătuiți. Pentru că spune cuvântul Domnului, când veniți și vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să înspurcați curțile? Nu mi-aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Cum adică, Dumnezeule, tu care ai zis să aducă tămâie pe altar ca să fie primită jertfa, tu spui acum prin Isaia că tămâia este o scârbă înaintea ta? De ce? Da, Dumnezeu zice, este o scârbă înaintea mea, pentru că poporul meu drag n-a înțeles esența. A rămas la formă și n-a înțeles că de fapt esența, scopul jertfei nu este jertfirea în sine, ci este iertarea de păcat și conștiența fiecărui om care aduce mielul, că se consumă prea mult ca să crească mielul acela, ca să mai păcătuiască din nou. Și evreii n-au înțeles. Și spune cuvântul Domnului, ori de câte ori vă ridicați mâinile, îmi întorc fața, nu vă ascult, căci mâinile voastre sunt pline de sânge. Și Dumnezeu zice, nu pot, evreilor, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. N-a dorit Dumnezeu jertfe în primul rând, ci Dumnezeu a vrut să-i convingă pe oameni că păcatele lor sunt așa de murdare, sunt așa de rele încât să nu le mai facă și să trăiască frumos. Și n-au înțeles. Și pentru că n-au înțeles, Dumnezeu a zis, nu-i nicio problemă, am o singură șansă, voi aduce o jertfă mai bună, voi aduce unica mea jertfă, este fiul meu cel drag pe care îl voi trimite pe pământ. Și a pregătit jertfa aceasta, mii de ani i s-a pregătit drumul lui. Ascultați cum spune în Psalmul 40 și autorul epistolei către evrei, efectiv citează din Psalmul 40 care îi spune așa, versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, cine vorbește aici? Vorbește Iisus. Vorbește cel care avea să devină jertfă. Vorbește cel care este Dumnezeu preexistent, adică a existat dintotdeauna și va exista întotdeauna. Slăvit să fie numele Lui. De ce a existat dintotdeauna? Pentru că El a zis, când ai văzut că jertfele nu sunt suficiente, Dumnezeule Tată, atunci când am intrat în lume, ai zis, vreau să-ți pregătesc un trup. Era promisiunea care era reverberată prin fiecare profeție din Vechiul Testament. Tot Leviticul este marcat de profeție după profeție și fiecare profeție nu vorbește despre un miel, nu vorbește în primul rând despre un vițel, nu vorbește în primul rând despre un altar, despre un preot, ci vorbește despre marele preot, Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Toate jertfele din Vechiul Testament, din Exod, din Levitic, din Numeri, nu sunt altceva decât niște indicatoare clare înspre singurul care este adevărata jertfă, Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, o jertfă promisă, o jertfă promisă prin sute de profeții și în cer era tăcere, spune Apocalipsa capitolul 5, și în mijlocul tăcerii, când se punea întrebarea aceasta, cine este competent să vină să ia cartea pecetuită cu 7 peceți, să o ia din mâna celui îmbătrânit de zile, să o ia, să-i rupă pecețile și să se uite în carte. Și Ioan, omul lui Dumnezeu, zice, am plâns mult. Nimeni nu era competent, nimeni nu era dispus să meargă printre muritori, să-i prindă de după spate și să le spună, oameni buni, voi aveți speranță. Nimeni nu era gata să meargă la un slăbănoc și să spună, nu mă interesează banii tăi, nu mă interesează popularitatea pe care mi-o ofer, mă interesează un singur lucru, să fii ridicat în picioare. Nimeni nu era dispus să meargă la oamenii aceia care erau pleaba societății și să le spună, oameni buni, voi aveți speranță la cer, voi nu sunteți dintre evrei, voi sunteți sirofenicieni, voi nu aveți parte la legea Vechiului Testament, dar aveți parte la cer, la bunurile viitoare, slăvit să fie numele Domnului. Nimeni nu putea să facă asta, dar cineva s-a ridicat în picioare și când s-a uitat profetul omului Dumnezeu, apostolul Ioan la el a zis, părea junghiat, i-am văzut rănile pe mâini, pe picioare și le-a văzut prin credință, le-a văzut mai înainte, prin ochii profetici și a zis, iată-l, iată leul din seminția lui Iuda, a biruit, el este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile și să meargă înainte, părea junghiat, slăvit să fie numele Lui. El părea junghiat de la întemeierea lumii, pentru că vreau să vă spun ceva, jertfa aceasta, ultima jertfă, nu numai că a fost promisă, a fost pregătită. Dumnezeu, în conștiința sa, avea în plan dintotdeauna să-L trimită pe propriul Lui Fiu, slăvit să fie numele Lui. A pregătit un trup, cum a pregătit Dumnezeu? A pregătit în cer prin acea întâlnire cerească pe care nu pot să o descriu, că n-am expresii, a pregătit-o pe pământ și noi oamenii, când a venit Iisus, care avea să devină jertfă pentru fiecare dintre noi, știți ce am pregătit? Am pregătit un loc josnic, niște paie, numai paie am avut să-i dăm lui Dumnezeu. I-am pregătit niște animale care nu trebuiau să fie jertfite, probabil erau cu multe cusururi pe ele. Le-am pregătit atât un grajd și l-am aruncat acolo în paie pe Dumnezeu întrupat. Trupul acela pe care Dumnezeu Tatăl l-a pregătit de la întemeierea lumii, noi l-am pus într-un grajd mai mult. Apoi l-am tot respins, la 30 de ani a venit să ni se reveleze și să ne descopere planul lui măreț și după 3 ani și jumătate n-am mai avut nevoie de el, l-am scos afară din cetate pe cel care n-a avut niciun cusur și spune cartea Evrei, el era jertfa de ispășire pentru că a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat, slăvit să fie numele Lui. Jertfa aceasta pregătită trebuia să fie o jertfă fără cusur, trebuia să fie o jertfă în limitele Vechiului Testament, o jertfă scoasă afară din cetate. Și noi am zis, n-avem nevoie de Mesia. Și Pilat a zis, n-am nevoie de un Iisus Hristos care să-mi concureze scaunul. Irod a zis, nu mă interesează de el pentru că îmi spune păcatul din viața mea. Nu mă interesează de viitorul lui să fie ucis. Și a încercat oarecum Pilat să-l dea la o parte. S-a întâlnit, se predica în duminica de aceea, prima duminică din luna aceasta, s-a pregătit Sanhedrimul mai de dimineață. Ei care se trezeau pe la ora 11 de obicei, în dimineața aceea s-au trezit înainte de ora 6 ca să poată să împlinească legea care spunea după ora 6, în timpul sabat, păcatului, nimeni n-are voie să fie dat la moarte. S-au pregătit cu toții, s-au organizat și toți s-au pus votul. Doi lipseau. Era Nicodim și Iosif din Arimateea. Și-au votat cu toți într-un mod alarmant. 68 de oameni au votat să fie ucis Iisus. Știți de ce? Pentru că Fiul a zis, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Eu nu vin pentru că nu mai ai alte soluții, Tată. Eu nu vin pentru că oamenii sunt așa de păcătoși și viitorul lor este în hău, în imoralitate, în iad. Eu viu pentru că vreau din toată inima mea să fac voia ta, aleluia. Prin această voie am fost ființiți noi, slăvit să fie numele Domnului. Ești prezent în această dimineață în locul acesta și suntem aici la Biserica Betania pentru că cineva a dorit să moară pentru noi, pentru că cineva s-a lăsat schingiuit pentru fiecare dintre noi și în locul fiecăruia dintre noi. El a fost respins de mulțime, a fost scos afară din cetate. Imaginați-vă ce înseamnă asta. A venit la poporul lui, a venit la evrei, la sânge din sângele lui și oamenii aceștia au zis, nu ne interesează, nu mă interesează de modul în care vorbești. Adevărat că vindeci, dar dincolo de faptul că vreau să-mi vindeci copiii mei, neamurile mele, vecinii mei, anturajul meu, nu mă interesează de tine, nu mă interesează. Și l-au scos afară din cetate și l-au dat la moarte. N-a fost grea crucificarea, jertfirea aceasta nu s-a pregătit cu greu. A fost nevoie de niște piroane lungi și groase, a fost nevoie de niște soldați înarmați până în dinți, a fost nevoie de niște ciocane care să bată piroanele în mâinile lui și în picioarele lui și parcă-l văd cum se dădea singur. S-a grăbit să moară, spune o Evanghelie, pentru că el vroia să se jertfească pentru noi. Aleluia, slăvit să fie numele Domnului. Cum este jertfa aceasta? Este o jertfă pregătită dinainte de întemeierea lumii. Este o jertfă mai apoi, o jertfă primită. Observați, toate jertfele, ca să fie primite, trebuia să fie un fum, un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Observați cum Abel a încercat să aducă și el o jertfă și pentru că n-a adus-o într-un mod corect și pentru că el care aducea jertfa nu era corect, bine înaintea lui Dumnezeu, poziționat corect înaintea lui Dumnezeu, jertfa lui Cain, iertați-mă, n-a fost primită. De ce? Pentru că Dumnezeu a considerat simbolic că umbra aceea, umbra aceea a fumului care ieșea din jertfă, a fost necompatibilă cu planurile lui Dumnezeu. Cum a fost jertfa lui Iisus Hristos? Înainte de a muri, a ridicat ochii spre cer. N-a ieșit fum din el, dar a ridicat privirile spre cer și a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul și s-a dus la Tatăl. Slăvit să fie numele Domnului, dar mai mult cuvântul Domnului spune, el dimpotrivă, după ce a adus o singură dată jertfă pentru păcate, s-a așezat, știți unde? Nu s-a așezat pe un tron rabinic, nu s-a așezat undeva în Ierusalim, nu s-a așezat în tabernaculul de acolo, nu s-a așezat nici măcar pe poziții de conducere undeva în spațiu palestinian. El s-a dus dincolo de timp și spațiu, s-a dus acolo de unde a venit. El s-a așezat, ne spune cuvântul Domnului, pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. De ce s-a așezat? Ca să ne aștepte pe noi. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului spune și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarele lui. Dar nu doar asta așteaptă. Domnul Iisus așteaptă fiecare inimă predată înaintea lui. Jertfa aceasta, ultima jertfă, a fost o jertfă primită de cer, dar te întreb în această dimineață, oare dumneata o primești? Jertfa trebuie să fie primită. Niciun om nu poate să fie iertat decât prin conștiința faptului că singura și ultima jertfă este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu cine ești în această dimineață, nu știu cum te cheamă, nu știu cum ai ajuns aici, prietene sau prietenă, ascultă-mă în dimineața aceasta. Orice preot, orice prelat, orice pastor, orice slujitor al altarelor ți-ar spune că poți să faci o jertfă pentru păcatele tale și să fie corectă și acceptată de cer. Te asigur, bazat pe scriptura aceasta, că nu se poate. Singura jertfă este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ea a fost primită de cer, ea a fost acceptată de Tatăl, Tatăl a fost mulțumit de jertfirea sa, Tatăl a fost oarecum bucuros când a văzut că Fiul a împlinit toți pașii mesianici, tot ce a prevestit Tatăl mai dinainte despre El, și bucuria a fost deplină când a fost primit în cer, spune 1 Petru. Dar ascultați-mă în această dimineață, cine dintre noi mai vrea să primească jertfa aceasta? Îmi vei spune ce să fac cu o jertfă, ce să fac cu Hristos care este muribund și care mi-l imaginez pe cruce, curgând din el sânge, picătură după picătură, ce să fac un astfel de Iisus? Trebuie să-l primești, trebuie să lași ca mintea ta să fie orientată înspre el, și vreau să spun ceva, orientându-te înspre jertfa Domnului Iisus Hristos, tu nu vei mai avea nevoie de miei, dumneata nu vei mai avea nevoie de viței, dumneata nu vei mai avea nevoie în primul rând de ritualuri, de slujbe bisericești, chiar de programe. Nu astea-s prioritare, frații mei. Important nu este să predic în dimineața aceasta. Important este să mă uit la Hristos. Important este în dimineața aceasta nu să mă privesc sau să mă asculți doar, ci prin credință să te uiți la Hristos. Să vezi că jertfa aceasta a fost pentru tine. Și privind la Hristos, în al patrulea rând, se va întâmpla ceva. Se va produce perfecțiune în tine. Observați că Evanghelia aceasta, cum este numită de unul, a cincea Evanghelie, Epistola către Evrei, apare un concept în epistola aceasta numit desăvârșire. Versetul 1 spune așa, în adevăr, legea, care era umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, adică este incapabilă să poată să aducă iertarea prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an. Ce să facă? Să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Dumnezeu nu vrea oameni care să fie 99% pentru El. Dumnezeu nu vrea creștini de duminică dimineața sau seara. Dumnezeu nu vrea creștini de o biserică sau de alta. Dumnezeu vrea creștini care tind înspre desăvârșire, care au intrat în procesul acesta de sfințire, cum spune cuvântul Domnului în versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi, și anume jertfirea trupului lui Hristos, odată pentru totdeauna. Și cuvântul Domnului spune mai departe, lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Observați, în opera de mântuire a fiecărui om care acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos, este implicat Dumnezeu Tatăl, despre care ni se spune în versetul 5, de aceea, când intră în lume Domnul Iisus Hristos, zice, tu, despre cine este vorba? Tu, Dumnezeule Tată, n-ai voi nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Cel care a pregătit întruparea Domnului Iisus Hristos este Tatăl. Imaginați-vă câtă unitate este între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Imaginați-vă câtă interferență există între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Imaginați-vă că orice zice Tatăl, gândește și Fiul înainte de a apuca să rostească Tatăl. Este o unitate desăvârșită. Este o unitate desăvârșită nu doar între ei doi ca persoane ale Sfintei Treimi, ci este o unitate desăvârșită și între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt e prezent prin preajmă și Duhul Sfânt zice în versetul 15, lucrul acesta ni-l adeverește, ni-l confirmă, ni-l certifică cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt votează cu voia Tatălui și a Fiului și întotdeauna cele trei persoane ale Sfintei Treimi merg înainte împreună în aceeași decizie. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Este un Dumnezeu desăvârșit și Dumnezeul acesta zice, nu doar că jertfa aceasta, ultima jertfă, este o jertfă promisă, este o jertfă care presupune niște pași mesianici, pas după pas, jertfă după jertfă, nu era altceva decât niște trasee direcționate înspre jertfa unică și finală, jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu numai că jertfa aceasta, ultima jertfă, este o jertfă pregătită înainte de întemeierea lumii și întruparea lui Hristos a fost în gândul Tatălui din totdeauna, slăvit să fie numele Lui. Nu numai că jertfa aceasta unică este o jertfă apoi primită pentru că a fost adusă corect și s-a calificat Fiul ca să fie primit de Tatăl în cer, dar în al patrulea rând, jertfa aceasta produce perfecțiune. Slăvit să fie numele Domnului. Au încercat evreii să fie perfecți. Au încercat evreii să măsoare pașii pe care îi făceau într-o zi a sabatului și fariseii au intrat în extremă și spuneau, dacă faci peste 200 de pași, trebuie să fii omorât. Dar când le cădea boul într-o groapă, ziceau, nu-i nicio problemă dacă faci pasul 201. pentru că ei încercau să fie perfecți, dar nu reușeau. Încercau, cum spunea poezia, prin porunci. Ei erau robi, nu erau fii. Ei nu erau gata să înțeleagă că esența nu este ritualul, esența nu e jertfa aceea, nu e arderea aceea de tot. Esența este ceva mai mult, gândul Tatălui, gândul Duhului Sfânt, gândul Fiului, ca ei să nu mai păcătuiască, ca ei să nu mai greșească în același domeniu. Cuvântul Domnului spune, versetul 15, lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele, nu doar pe un munte numit Sinai, nu voi lăsa legile mele să fie gravate cu degetul divin pe tablele de piatră, că se pot sfârma și le-a sfârmat toată Moise. Nu le voi grava nici măcar undeva pe un display imens pe care să-l vadă cerul și pământul. Nu, voi lăsa ca legile mele să fie impregnante în mintea lor. Ei au nevoie de o schimbare mentală, ei au nevoie de o schimbare caracterială, ei au nevoie de o schimbare a inimii interioare. Așa cum se spunea la timpul de rugăciune, ei au nevoie de o schimbare interioară. Legile mele, acelea care nu sunt neapărat niște legi stricte, mozaice, care să nu-ți dea libertate, care să nu te simți bine în prezența lui Dumnezeu, ci niște legi care să fie sfinte, pentru că voi lăsa Duhul meu în ei și îi voi convinge de păcatele lor. Pentru că primind jertfa unică, jertfa Domnului Iisus Hristos, ei vor accepta că sunt păcătoși și vor fi iertați. Ei nu vor mai păcătui din proprie inițiativă, la fel cum Fiul a venit din proprie inițiativă din cer pe pământ, la fel acești oameni vor vrea să meargă din proprie inițiativă de pe pământ în cer. Voi scrie legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor, iar cuvântul Domnului adaugă și spune, și nu vom mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. De ce? Pentru că s-a dat o jertfă, pentru că cineva s-a crucificat pentru noi, pentru că cineva s-a consumat în locul nostru și El s-a crucificat pentru noi să fie unica jertfă. Vreau să te întreb în această dimineață, ce se află în mintea dumitale? Ce este în inima ta? Atunci când bârfești pe cineva, atunci când gândești murdar, atunci când trăiești într-un mod care dezarmează pe Dumnezeu, în modul figurat, bineînțeles, atunci când trăiești în așa fel încât Dumnezeu este trist, Dumnezeu este efectiv ofensat prin păcatele tale, pentru că ți-a dat șansa să primești jertfa aceasta. Ascultă-mă în această dimineață, în afară de jertfa lui Iisus, nu este altă jertfă, pentru că spune cuvântul Domnului, versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Ascultați-mă dimineața aceasta, dacă noi continuăm efectiv să-L ofensăm pe Dumnezeu, efectiv să aducem ocară asupra lui Dumnezeu, după ce noi am acceptat jertfa lui Iisus Hristos, și dacă noi apelăm la o altă jertfă care să fie o jertfă ritualică, n-avem nicio șansă. Singura jertfă este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ce se află în mintea dumitale în dimineața aceasta? Atunci când greșești, atunci când ridici tonul, atunci când te uiți ura cumva urât la cineva, vreau să te întreb, oare nu apare cugetul tău, judecătorul din mintea ta care îți spune de ce faci asta? Nu simți oare că jertfa lui Iisus parcă ar vrea să prindă viața și să-ți spună, omule bun, am lăsat să curgă sânge din trupul meu și vreau să nu mai trăiești așa. Am pus Duhul meu în tine, dar asta înseamnă să rodești roadele Duhului. Asta înseamnă să trăiești frumos înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să se vadă că în mintea ta este un nou caracter, este un nou mod de gândire. În inima ta bate inima lui Dumnezeu. Știți ce a vrut Dumnezeu de la evrei? A vrut ca evrei să aibă acces la inima lui. A vrut ca evreii să intre în Sfânta Sfintelor. A vrut ca evreii să fie în prezența lui și l-a creat pe Adam și Eva. I-au creat pe cei doi și în fiecare dimineață Dumnezeu se prezenta în răcoarea dimineții și se uita și vorbea cu ei. Dar într-o zi, Adam, Eva, amândoi împreună, au ales să păcătuiască. Au ales să mănânce din acel rod al pomului și au păcătuit. Și pentru că s-au văzut goi, și mai mult decât erau goi fizic, erau goi pe interior, au zis să creăm niște frunze. Și Dumnezeu a zis, Nu-i bună soluția asta. Șansa voastră e tot la cer. Și s-a apropiat Dumnezeu cu mâinile lui eterne. A jertfit un miel sau nu știu ce fel de animal, dar știu că el care este cel mai bun confecționer de îmbrăcăminte din piele a creat haine și îmbrăcăminte din piele pentru cei doi oameni. Vreau să spun ceva. De atunci și până azi, oamenii trebuie să se îmbrace corect. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Dumnezeu a jertfit prima jertfă și mai apoi ultima jertfă a adus-o prin Iisus Hristos. De ce? Pentru ca noi să înțelegem că trebuie să avem acces la inima lui Dumnezeu. În fiecare dimineață să vorbim cu Dumnezeu prin jertfa aceasta. În fiecare seară să avem acces la Dumnezeu prin jertfa aceasta. Pentru că este singura jertfă și ultima jertfă. Amin.